Latviešu tautas teika Mikatiņa kalns, ierakstīts ideju fóruma studijā 2009. Gada jūnijā, lasa Ēriks Pozemkovskis. Netālu no Kurmenes meža malā mazā mājiņā dzīvojusi veca māmiņa. Viņai bijis viens vienīgs dēls vārdā Miķelītis. Māmiņa jau bijis vārga, nespējusi vairs saimniekiem ne līnus plūkt, ne audeklu saust, bet Miķelītis vēl bijis mazs, pat cūganos nav darāts, tāpēc bieži bijis jākars zobi vadzī. Kādu rītu, kad būdā vairs nebijis ne maizes garozes, Miķelītis lūdzis mātlē, ļaujot šim iet uz mežu sēnēs. Māte atļāvusi. Miķelītis paņēmis skalu grozu, aizlaustot tuttenīti un aizgājis uz silu baravikas laust. Ap brokastu laiku māte sākusi gaidīt dēlu mājās, bet Mikatiņa kā nav, tā nav. Velti augu dienu izgaidījusies pievakarē gājusi Mikatiņu meklēt. Gājusi pa mēžu un saukusi vienā gabalā. Mikatiņ, Bet dēls neatsaucies. Jau pašā vakara krāslā sila rozā uzgājusi Mikatiņa grozu pilna ar baravikām. Nu uinājusi atkal, saukusi, cik jaudas izmisumā raudādama. Satumsusi nakts, ataususi jauna diena, bet māte vēl ar vienu raudājusi, jo nav lielāku bēdu par mātes bēdām. Un izcēlies tajā vietā vesels bēdu kalns, visu sērdieņu, sāpju kalns. Ļaudis to dēvē par Mikatiņa kalnu.